Me gëzim të madh i frytë shpirtërore, është përjetuar fej Sarshaj dhe për bashkësinë katolike të Shkodrës, provincën franciskane shqiptare e përmarë kishën në Shqipëri. Motivi këtij përjetimi ishte jo vetëm domethënia e kuptimit që ndërtet për cilë fej Sarshajve, por dhe kremtimit liturgjike e ngjarje të rëndësishme që shoqëruan këtë fest. Kështu të shtunën paradite në Lartë Sebaste, në shejtnorën e Slanot atje, në praninë të një morie popullit besimtar, të krejt familjes franciskane, të vëllezërve e motrave meshtar nga anë të ndryshme të diocezave, ka marrë shugurimin meshtarak i riu franciskan Ad John Kalaj. Këtë rit, si dhe meshën shejtë e ka u veç veç këllqësia ti im zotë Rok Medita, arxhipeshkët metropolit Tiran-Durrës, në bashkëmtim me im zotë George Frendon e provincialin franciskan Ad Gazmentinaj. Shugurimi i këtij meshtari të ri do të shprehet ndërmjet të tjerave im zot Rok Mirdita e mush provincën franciskane shqiptare e kishën në Shqipëri me gëzim e shpresë për ecjen e saj, për pasurimin e saj vit pas viti me meshtari të ri që nën shembullet të parëve meshtar martirëve shqiptar që derdhin gjakun për Jezu Krishtin bëhen lajmetarë dëshmitar të lajmit gëzueshëm, ripërtrinë e gjadhrojnë kishën e hyjit, bëhen shërbetor të popullit Zotit. Shpirti i shejt ka theksuar im Zoti me hirin e tij i moft për ta përmbush sa më mirë këtë mision të madh. Meshtari i ri franciskan Ad John Kalaj i ka kushtuar Zotit meshën e tij të parë të dielën 27 maj në ditën e rshajve në bajs të Malësisë së Madhe. Po në këtë ditë, në katedralin e Shkodrës, u shenjuan me vullën e pashlyshme të sakramentit e kresnimit 135 të rinë të reja nga familia Shënshtjefnit. Të sakrament e marshtroi arxhipeshkëvi i Shkodrës im zot Angelo Masafra së bashku me administratorin familitar Don Giovanin Sukaj. Ndërkohë, kremtimin për marrjen e këtij sakramenti kanë filluar që të mërkurën e kaluar në kishën e Zojës Rrudzare për këtë famulli e vazhdojnë për grupet e tjera të famullisë së Shënshtjefnit në ditët e ardhshme, duke filluar që sot në kishën franciskane në Gjuhadol. Në përfundim të këtyre kremtimeve, që do të jenë më dhe qershor në kishën e Shën Gjon Boskos, Don Giovanini ka shpallë me gëzim se për famullin që ai drejton, të vit marrin këtë sakrament shejt 350 të rinjë të reja, që janë shprehje ringjalljes e kishës son dhe për të cilin ai uron të jenë për herë dritë e zjarr për botën. Për motrat saleziane, bijat e Marisë Nimtare, atmosfera me cilën përcoven kujtimin e Zojës Nimtare me 24 maj, është pasuar së të hënën 28 me një tjetër kremtim me rastin e myrjes e vëprimtarive për kujtimore që u zhvizuan në kujtim të 100 vjetorit të misionit të bijave të Marisë Nimtare në Shqipëri. Këto kremtime, që kanë nisur me meshën solemne në katedralen e Shkodrës me 10 janar 2007, kanë vijuar në Tiranë në Pallatin e Kongreseve me 10 mars, shënojnë mbylljen e tyre po në Shkodër në qendrën e motrave saleziane. Ato kanë zgjedhur një mënyrë të veçantë për mbylljen e kësaj veprimtarie, me një pjesë teatrale ideuar e përgatitur nga motër Mikaela Kubiçkova, përgjithëse e qendrës Bijat e Marisë Nimtare, interpretuar nga nxënës animator të kësaj qendre, ato kanë paraqitur tërë historinë 100-vjeçare të aktivitetit të motrave saleziane në Shqipëri. Ngritjet e zbritjet, sukseset e vështirësitë që kanë përshkruar këtë rrugë të gjatë historike. Ato kanë shprehë shpirtin e veprën e tyre humanitare në shërbim të çmuarve, të jetimëve e edukimit femror, krahas për hapjes së lajmit të gëzueshëm në çdo anë ku kanë punuar e jetuar, ashtu si dhe në ditët e sotme me aktivitetin e pasur në fushën e arsimit e edukimit profesional.